Bog je blagoslov svima, da smo dobro. Evo, nakon malo duže pauze smo nazad tu gdje smo i inače svake nedelje, tako, svako na svom mjestu i nakon kampa koji je prošao, imali smo lijepi kamp. Baš sam se nešto dopisivao sa bratom Markusom i kaže, ajde nemoj zaboraviti da pozdraviš zajednicu, pa evo, nisam zaboravio, no pozdravljam vas brat Markus i vjerujem da ste svi bili zadovoljni na kampu i službama i atmosferom i zajedništvom. Tako da sad nastavljamo sa našim redovnim nedeljnim službama. Prošli put nismo imali službu, ovaj prostor je bio nešto zauzet, pa su nas zamolili da im prepustimo onaj termin. I tako, idemo dalje. Moram priznati da je lijepo doći na službu i uzeti svoju bilježnicu, svoju olovku i Bibliju, zapisati bilješke i da ne moraš propovijedati. Možda neko od vas misli da je lijepo stajati ovdje, a ja mislim da je lijepo sjediti tu. Tako da, lijepo je kad možeš u miru slušati Božju riječ i uživati i zapisati nešto što te dotakne i onda o tome razmišljaš dalje. I moliš se i proučavaš, tako da, evo, hvala Bogu za priliku da to imamo danas i dalje, koliko vremena imamo, nećemo imati dugo. Nekako službe i ono o čemu razmišljam u zadnje vrijeme je sve više usredotočeno na to što prorok je rekao da dolazi za nevjestu i današnja služba će nekako biti vezana za ovo vrijeme u kojem se sada nalazimo kao nevjesta, možda ne kao pojedinci, nego kao cijela grupa i na pomalo na ono što nas očekuje. Evo, hvala Bogu da imamo proroka koji je to vidio, jasno rekao, jasno objasnio i da nismo prepušteni nekakvim svojim nagađanjima ili nekakvim denominacijskim tumačenjima, pa onda se ona mijenjaju, onda čujete jednom da je Antikrist katolička crkva, onda za par mjeseci čujete novo denominacijsko učenje, pa sad to više nije Antikrist Vatikan, nego je Islam, a onda prođe par mjeseci, pa onda čujete novo mišljenje, sad to nije ni islam, nego svjetovnost, tako dalje. I tako, to je ono u čemu žive ljudi oko nas, koji nemaju proroka i koji nemaju otkrivenu riječ, ili oni koji su odbacili proroka i odbacili otkrivenu riječ, jedino što preostaje su ljudske špekulacije. Nam je i Bog dao nešto što nije špekulacija, nešto što nije, tako kaže William Branham, nego tako kaže Gospod. I hvala Bogu za to. I sve što želimo govoriti, razmišljati, vjerovati, nalazi se u Božjoj riječi. I sve što nam nije jasno, Bog nam je protumačio kroz ovu poruku. Evo dvije dobre stvari, dvije dobre vijesti, dvije nove prevedene propovjedi. Ima za svakoga jedan primjerak, poslije jedna je odbrojavanje, 62. Nešto smo nekad i govorili iz te propovjedi i druga je iz 56. unutarnje zastor. Tako da, dvije dobre i lijepe i važne propovjedi, neka vas Gospod blagoslovi, imate što proučavati. Možete pročitati poruku za sat vremena, a možete je proučavati par tjedana. Zavisi kako ozbiljno pristupite toj tematici. Evo, propovjed iz koje ćemo danas propovjedati, većinom je vezana na propovjed izgovorena riječ originalno sjeme, koju je prorok govorio još od 62. godine i ja je već slušam možda mjesec dana i još je nisam poslušao jer idem polako i studiozno i na taj način vidite neke stvari koje bi inače protrčali samo da stavite, ne znam, na uši i idete džogirati ili trčati ili ne znam šta. Od takvog slušanja propovjedi, dobro, bolje da je i tako slušate nego da slušate vlastite misli, ali puno toga čovjek na taj način propusti, tako. Ali kad uzmete i baš poučavate poruku ozbiljno i Bibliju isto tako, ako čitate samo da listate, onda će vam puno toga promaći. Kaže prorok da ako u svakom stihu ne vidimo Isusa Krista, da se vratimo i pročitamo stih jer smo nešto propustili. Tako, nadamo se i vjerujemo da će vam Bog pomoći danas da vidimo Isusa Krista u svakom stihu. Dakle, s Gospod blagoslovi, možemo pognuti glavu i predati cijelu službu Bogu, naš nebeski Oče. Hvala ti za ovu priliku, za iskrena srca koja su se tu okupila, Gospode. Ne da čuju čovjeka, Gospode, ne da bi se družili kao ljudi, Gospode, ne da bi proveli ugodno vrijeme, nego da bi se družili s Tobom, Gospode. Nama je drago da se sretnemo, nama je drago da se vidimo i družimo kao braća i sestre, ali mora postojati nešto više od toga da bi ovo imalo smisla, Gospode. Tvoja riječ kaže gdje se skupimo u Tvoje ime, dvoje ili troje, dovoljno je dvoje ili troje, Gospode, da Ti budeš među njima, Gospode. I vjerujemo da kad je prvih dvoje ušlo na ova vrata, da si se Ti, Gospode, po svojoj riječi spustio u našu prisutnost. Sad Te molimo, Gospode, da Ti ukloniš svaki ljudski element, svaki ljudsku misao, da uzmeš potpunu kontrolu i nad slavljenjem, i nad molitvom, riječima koje ćemo govoriti, onome o čemu ćemo razmišljati, da pripremiš naša srca, da Tvoja riječ padne na plodno tlo. Predajmo Ti ovu cijelu službu i sami sebe u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you.
Psalam 16. Znači 16. psalam. 10. stih. Možemo 10. i 11. pročitati. Psalam 16. Kaže ovako David u psalmu, kaže: jer mi nećeš ostaviti dušu u paklu, ni dopustiti da svetac tvoj vidi raspadanje. Ti ćeš mi pokazati put života, punina radosti pred licem je tvojim, tebi s desna blaženstva su zauvijek. Možemo otvoriti Petrovu poslanicu, 1. Petrovu 3. Prva Petrova, treće poglavlje. Stranica 1204, tako, u ovim novim Biblijama. Prva Petrova 3.18. Kaže Božja riječ ovako, jer i Krist je jednom za grijehe pretrpio, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu, ubijen je u tijelu, ali oživljen po duhu. Po njemu i ode propovjedati duhovima u tamnici, onima koji bijahu nepokorni nekoć kad ih je iščekivala Božja strpljivost u dane Noine, dok se dovršavao kovče u kojem nekoliko, to jest 8 duša, bi spašeno vodom. Ono što bih htio primijetiti, ovako, ovu neobičnu izjavu koju Petar kaže, kaže, ubijen je u tijelu, ali oživljen po duhu. Možemo pomnu glave, da je Gospode i Bože, hvala ti za tvoju riječ, molimo te da sad preuzmeš potpunu kontrolu u ovome što je najbitniji dio službe, a to je, Gospode, tvoja riječ. Gospode, lijepo je kad te možemo slaviti, lijepo je kad ti možemo pjevati pjesme iz srca, Gospode. Gospode, sad smo pročitali tvoju riječ i znamo da mi možemo otvoriti stranice tvoje Biblije i pročitati nekoliko riječi, ali ih ne možemo protumačiti. Potreban je autor ove knjige da otvori značenje toga, Gospode. Molimo te da nam pomogneš u tome, da nam staviš stražu na usta, da ne kažemo ništa neispravno, da kažemo sve što je u skladu s tvojom riječi, Gospode, da nam pomogneš, da vidimo gdje se nalazimo danas, Gospode, i što je pred nama, Gospode, i da nas ohrabriš u vjeri, da nakon današnje službe možemo reći da su nam srca gorjela dok se nam ti otvarao pisma, Gospode. Molimo te, predajmo ti se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Nisam pozdravio na početku službe Vesnu i Brunu, neka vas Gospod blagoslovi. Evo, drago nam je da smo nakon par dana ponovo zajedno. I ako Bog da, nemojte se ustručavati do češće, jel tako? Pročitali smo iz Biblije jedan tekst koji je, kad ga pogledamo na prvi pogled, odnosi se na prvi Kristov dolazak, gdje pismo govori o tome da je Isus imao jedno obećanje kad je došao na zemlju, a to je bilo da mu neće duša biti ostavljena u paku, niti da njegovo tijelo neće ugledati trulež ili propadljivost. I kad malo pogledamo, vidimo da Božja obećanja ili Božji tekstovi u Bibliji, primjeri koje nalazimo da imaju više struko značenje. Ono što nalazimo da vrijedi za prvi izlazak, nalazimo da vrijedi i za drugi izlazak. Ono što vidimo da se događa ili onaj obrazac koji je postavljen za vrijeme prvog Kristovog dolaska, nešto slično, nalazimo za vrijeme drugog Kristovog dolaska. I današnja tema u koju želim uzeti je nešto, jedna misao koja me ne napušta već jedno mjesec i pol dana. I kad vas nešto, ne mogu reći proganja, ali vas drži u mislima i svaki put kad razmišljam o njoj, jednako mi je fantastična, jednako me oduševi i mislim da je Božja volja da to podijelim s vama. E sad, budući da je tema takva da se može krivo shvatiti, ja bih vas zamolio da ne shvatite krivo ili ako baš treba poslušate ponovno. Siguran sam ili mislim da danas neću završiti ovu temu i neću se žuriti, ali htio bih jedan princip koji sam vidio u propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme iznijet. I čisto da vidimo vrijeme u kojem se nalazimo kao nevjesta Isusa Krista, možda neću toliko govoriti kao pojedinac, iako možemo neke od tih stvari primijeniti na naš pojedinačni hod s Bogom, ali čisto gdje se nalazimo kao nevjesta. Znači, činjenica je da živimo jedno 60-70 godina ili 60 godina nakon odlaska proroka sa scene. Činjenica je da nitko nije očekivao da ćemo biti toliko drugo. Činjenica je da nismo, da se stvari u poruci ne odvijaju ili nisu se odvijale kako je većina od nas zamislila. I svatko od nas ili većina je imala nekakav izračun koji se nije ispunio. I to je dobro, zato što je tako bilo i za vrijeme prvog Kristovog dolaska. Znači, oni su očekivali da će se stvari događati drugačije, nisu se događale onako kako su ih oni očekivali, iako je sve što se događalo bilo po Božjoj riječi. I ono što se događalo, oni su mogli stati i uzeti pismo i evo vidimo Petar uzima i kaže, ali tako je tamo na, kako čitate u dijelima 2, jedna od prvih stvari koje on spominje bilo je Joelovo proroštvo. I onda isto tako spominje i Davidovo proroštvo i kaže, David je rekao da mu nećeš ostaviti dušu u paklu, niti će mu tijelo vidjeti raspadljivost. I onda kaže, David je u grobu i nije govorio za sebe, govorio je za Isusa Krista. I onda vidimo da su učenici u tom trenutku rekli, ok, sad je vrijeme da uzmemo Božju riječ. Stvari se ne događaju onako kako smo mi zamislili. Mi smo zamislili da će Isus oformiti možda nekakvu vojsku, mi ćemo biti 12 generala, imat ćemo svoje brigade jedinice, napast ćemo Rim, srušit ćemo Heroda, Pilata ćemo, ne znam, strijelati ili šta god, ili ćemo ga zatvoriti u zatvor, uspostavit ćemo Božje kraljestvo na zemlji uz pomoć nekakve vojne sile. I to se nije desilo. I onda su se stvari počele događati onako kako je pismo reklo, a ne onako kako su ljudi očekivali. I mi danas živimo u vrijeme kad se stvari događaju onako kako je pismo reklo, a ne onako kako smo mi očekivali. I sve kad pogledate i uzmete poruku Brata Branhama, vidite da on nije bio iznenađen da će se stvari ovako događati. Ako uzmete propovjed izgovorena riječ originalno sjeme, on je najavio ove stvari koje se događaju danas. I to tako eksplicitno, tako izravno, da nekad se čudimo kako nam je to promaklo. Ali ponekad čovjek ima svoje ambicije i onda u svom nekakvom entuzijazmu previdi ono što Božja riječ kaže. I sad idemo pomalo, ja se neću truditi završiti, ali nadam se da ću uspjeti objasniti onu misao koju hoću reći. Znači, želim napraviti paralelu između prvog i drugog Kristovog dolaska. I prorok je radio paralelu između prvog i drugog Kristovog dolaska do te mjere da je propovjedao propovjed optužnica gdje je optužio ljude za drugo razapeće Isusa Krista. I odbacivanje poruke je razapeće Isusa Krista. Isus je bio čovjek, ali on je bio riječ postala tijelo. Ono što je Isus bio, bila je punina riječi. I ono što su oni razapeli su puninu riječi. Tako što su je odbacili, tijelo su stavili na križ. Ali ono što je važnije, oni su odbacili puninu riječi. To je bilo pravo razapeće. I u naše vrijeme, Bog je ponovo vratio puninu riječi i ljudi su odbacili to, denominacije su to odbacili i šta smo imali? Imali smo drugo razapeće. I ono vrijeme nalazimo jednu malu grupu ljudi koja je zatečena stvarima koja se događaju, čije očekivanja nisu ispunjena i to ih nije obeshrabrilo da budu vjernici, nego ih je vratilo da istražuju pismo. I onda su vidjeli, pa čekaj, to se tako trebalo dogoditi. Ja se nadam da ćemo danas doći do istog zaključka. U propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme progovori i kaže, Božja izgovorena riječ je original. Sve što je Bog stvorio, izgovorio u postojanje i original. Znači, ono što danas nalazimo u njegovom originalnom stanju je prije toga bila Božja izgovorena riječ. Znači, nas imamo dvije stvari oko nas. Imamo ili ono što je Bog stvorio kao original, ili ono što je čovjek modificirao, ili ono što, gdje se čovjek upetljao, ili gdje se Sotona upetljao. Znači, i prorok dalje govori i kaže, jedna riječ Božja, koju je Eva sumnjala da je istina, je uzrokovala svaku bolest, svaku bebu koja boluje, svaku bolnicu koja je izgrađena, svaku operaciju koja je ikad izvršena i svaku smrt koja se ikad dogodila. I onda prorok objašnjava i kaže, što je Eva pokušala učiniti, to ste čuli puno puta, i ponekad zato što stvari čujemo puno puta, nismo koncentrirane na njih, ali ono što puno puta prorok kaže, to je sigurno važno. Isus je neke stvari puno puta rekao i učenici su promaklo im je, a kasnije kad su se vratili, vidjeli su da su to bile najbitnije stvari. Što više, govorio im je zaista, zaista, on kaže. I ono što prvo kaže, znači kad upisuje ovo što se desilo na početku, kaže što je Eva pokušala učiniti? Hibridizirati to. Izmiješati to sa nečim. I ono zašto sad to želim reći, znači postoje dvije stvari danas. Jedna je original, druga je hibrid. Original je ono što je Bog rekao, To je njegova izgovorena riječ i to se očitovalo i danas postoji u svom originalnom obliku. Sve što nije original je hibrid. Znači, Sotona nije mogao proizvesti nešto iz nule, nema moć stvaranja, ali ima moć da modificira, da pokvari, da izopači ono što je Bog stvorio i ono što on napravi, on uzme Božji original i nešto mu doda, malo promijeni, izmijeni i napravi hibrid. I zapravo danas postoji original i postoji hibrid. I danas imate, ako pogledate recimo hranu koja nas okružuje, više manje sve je hibridna hrana. I ako vidite, prvo kaže, većina bolesti koje danas imamo, rezultat je hibridne hrane. Znači, ako pogledate, hibrid je nastao, i ja sam malo pogledao, ne želim sad ulaziti u to, ali kaže, hibridiziranje je stvaranje novih kultivara kojih nije bilo u prirodnim populacijama. Znači, hibrid u prirodi ne nastane sam. Hibrid nastane tako što čovjek uzme i izmješa neke dvije sorte, neke biljke ili neke životinje. I kaže, postalo je moguće tek kad su skupljena znanja o spolnim organama biljaka i o spolnom razmnožavanju biljaka. To je 1694. Ne znam sad pročitati ove, mislim da su francuski neki biolozi to napravili, 1760. Osnivačem hibridizacije ili tog spolnog križanja smatra se Josef Korleuter, koji je izveo i 1760. opisao velik broj tih križanja. Križanje ili hibridizacija je metoda koja se sastoji od međusobnog križanja dvaju ili više genotipa, linija ili nekih odlika, radi kombiniranja željenih svojstava roditelja u novi genotip. Znači, što oni naprave? Oni miješaju dvije sorte, a primjer su vam psi. Jako puno pasa koje vidite, vrsta pasa u prirodi nikad ne postoje. Ali vi uzmete jednu vrstu psa koja, ne znam, postoji u Južnoj Americi, uzmete drugu vrstu koja postoji u Sibiru, vi ih križate i dobijete neku sortu koja je u nečemu bolja od jednih i drugih. I onda od te populacije koje ste dobili, vi izaberete jednog štene koje ima odgovarajuće karakteristike i proizveli ste nešto što u prirodi ne postoji. E sad, to je hibrid. I jako puno tih hibridnih vrsta izgledaju tako moćno i slično, ali su podložni vrlo razno raznim bolestima. Nedavno sam pričao s jednim čovjekom i on ima, ne znam, neku vrstu psa koja je isto tako hibridna vrsta, u prirodi ne postoji, ali čovjek se igrao i napravio neku hibridnu vrstu koja je opasna, ne znam da li je pit bull ili šta je. Kaže, ne znam koliko, ja mislim, jedno 2-3 tisuće evra je potrošio u zadnje par godina na operacije tog psa, jer je pas ima non-stop tumore i ovo i ono, jer to ne postoji u prirodi, jel tako, to nije Božje stvorenje, to je ljudska hibridizacija proizvela i na prvi pogled izgleda moćan pas, ali ono što je zapravo činjenica, da ga morate maziti, paziti i tako dalje, jer je podložan svemu čemu originalne vrste nisu podložne. I prvo kad o tome govori, kaže, danas je dan, velik dan hibridizacije. Znači, i životinja, i kukuruza, i pšenice. I činite nešto što izgleda kao bolji produkt, ali nije dobar. On je truo. Ako pogledate danas rajčicu ili paradajz, tako vidite, svi su fantastičnog izgleda. Izgledaju svi kao udžbenik, svi su pravilnog oblika, a nije da nema miris, tako nije da nema okus koji ima pravi paradajz. Ali što je čovjek napravio? Napravio nešto što izgleda jako lijepo, nešto što je veliko, nešto što je impresivno, ali nešto što u svojoj srži, u svojoj kvaliteti je jedna velika nula, nešto što je, da li tako kaže prvo, mrtvo i truo. Kaže, nema života u tome, umire i ne može se proizvesti ponovno. I sad kad pogledate, danas, recimo, ako kupite sjeme nekoj paradajza, posijete ga i čekate, jel tako, da sazije, ono što ono proizvede, njegovo sjeme, je sterilno. Ne možete posaditi to i ponovo dobiti. Morate svake godine otići i kupiti novo sjeme. Zašto? Zato što je to hibrid. I kao hibrid, on izgleda jako lijepo, ali nema sposobnost da uskrsne. Nema sposobnost da zadrži život u sebi, nego jednom kad je umro, on je umro. E sad, to je činjenica i to vrijedi i duhovno. Kaže, činite nešto što izgleda bolje, kao bolji proizvod, ali nije dobar, on je truo. Nema života u sebi, umire i ne može se ponovno proizvesti. On je mrtav. Zašto? Kaže, sve što mi imamo danas na zemlji u svom originalnom obliku je izgovorena Božja riječ. Sve što nije u originalnom obliku je hibrid koji umire. Znači imate ili originalni oblik, što znači da je to prije nego što je bilo u tom obliku materijalnom kakvom ga danas vidimo, bila je Božja izgovorena riječ, ili imamo hibrid koji izgleda još bolje, impresivnije i tako dalje, ali jednostavno on je truo, mrtav, sterilan, nema života u sebi. I sad dolazim do točke koje želim postaviti pitanje, koje zapravo je i na tome graditi ostatak službe. Kako ćete provjeriti da li je nešto original ili hibrid? Znači, da provjerite da li je nešto original ili hibrid, vi to morate staviti u zemlju. Ali tako. I morate sačekati neko vrijeme. I sad, kako ćemo provjeriti da li je ova poruka original ili hibrid? Morate staviti u zemlju, evo, u ovo tijelo. I sačekati neko vrijeme. I ono što će ta zemlja proizvesti, ili ono što će se desiti, će pokazati šta je ovo. Jedno vrijeme dok je to u tijelu, u ovoj zemlji koja se zove Jonatan, ali tako, jedno vrijeme možda će izgledati da nema, da se ništa nije, nema ničega, nema rezultata. Ali neka se atmosfera promijeni, neka se stvari poslože, to što ste posijali će, ako je original, on će niknuti. Inače, proizvest će sina ili kćer Božju. Ako ste posijali denominacijski hibrid unutra, možete čekati koliko god hoće, nikad ništa neće niknuti. Rezultat će biti nešto trulo. Tako? Rezultat će biti zemlja. Trula zemlja, plodna zemlja, ili ne znam, tako? Smrdljiva zemlja, u kojoj je hibridno sjeme strunulo i nije ništa rodilo. I znači, Bog dopušta i Bog se ne boji testiranja svoje riječi. I Bog se ne boji testiranja ove poruke. Bog se nije bojao testiranja Isusa Krista. On je toliko dopustio da Sotona testira Isusa Krista, da je dopustio čak da mu ubije tijelo. I Bog se nije bojao toga, jer je postavilo jedno obećanje koje je rekao, neću mu ostaviti dušu u paklu, niti ću dopustiti da tijelo ugleda trudnoću. Znači, ako želite testirati da li je nešto hibrid ili original, nema drugog testa nego da to stavite u zemlju i nema drugog testa nego da pustite da to fizički umre ili da liči da umre. E sad, kad se malo zadržimo i stanemo, sjeme nije nikad umrlo. Jel' tako? Odnosno, ono je uvijek imalo u sebi život. Ono je fizički umrlo, jel' tako, kad pogledate, ali duhovno je dalje živo. To je upravo ono što je Petar ovdje rekao, što smo pročitali. On kaže, ubijen do duše u tijelu, ali oživlje u duhu. Kad pogledate Isusa Krista, znači, on kad je umro, je bio živ koliko je ikad bio živ. Kaže Brad Branham, nemojte nikad dopustiti da vam neko kaže da je Brad Branham umre. Kad ja umrem, tek ću onda biti živ. Ali tako, kaže, neću biti neki oblak. Ako sam se ikad osjećao živ, bit će onda kad umrem, kaže. Zašto? Zato što kršćanin ne može umjeti. Vi možete ubiti tijelo, ali u duhu on je živ. To je ono što se desilo Isusu. Ubijen do duše u tijelu, ali oživljen u duhu. E sad kad se zadržavamo malo i razmišljamo o toj misli, vi vidite kad gledate biljku, biljka raste, ona je zelena, puna života. Ali kako se približava ljeto, ona na izgled izgleda sve više mrtva, sve više je suha, i njezin život koji je bio rasprostranjen kroz cijelu biljku je napustio biljku i skoncentriran je u sjemenu. Kad uzmete sjemenku, sjemenka izgleda kao komad kamena, suho, tako tvrdo, izgleda na izgled kao da nema života u sebi. I Bog je dopustio da nešto što je puno života izgleda kao da nema života. U vrijeme žetve. I sad kad pogledate, znači Bog je u naše vrijeme dopustio, znači kaže Biblija, u vrijeme žetve, u vrijeme ljeta, kaže tamo da u vrijeme ljeta da se sjetimo smokvinog stava. Smokva predstavlja Izrael, Izrael je postao država, smokva je prokupala, došlo je vrijeme ljeta, došlo je vrijeme žetve i Bog je dopustio da ono što je puno života izgleda kao mrtvo. sjemenka je puna života. A kada pogledate i usporedite zelenu biljku i jednu sjemenku, vi bi rekli biljka je živa, ovo je tvrdo, suho, kao jedan kamen. I gotovo da ne možete razlikovati sjemenku ili komad nekog kamenčića, jedno i drugo na prvi pogled izgleda da je jednako mrtvo. E sad, kako ćete provjeriti da li je nešto živo, ili je, da li je to sjeme hibridno ili pravo, vi ga morate staviti u zemlju i morate sačekati neko vrijeme. I sad kad pogledamo dalje, idemo dalje razmišljati o toj temi, malo sam je načeo, ali želim dalje uzeti citate koje prorok kaže da ne budu moje riječi. Znači, Biblija kaže, nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći. Bog je dao obećanje, djevica će začeti. I to je bilo obećanje u Izaiji. Ono što je zanimljivo, prorok kaže, kad je to Izaija prorokovao, kaže, sljedeće subote, svi koji su čuli Izaijino proroštvo, bili su uvjereni da je upravo njihova kćer ona koja će roditi Mesiju. Kaže, oni su pripremili koljevku, pripremili su robicu i tako dalje. Prorok je rekao, djevica će začeti. Mi vjerujemo da je to Božji prorok. Sve što je on rekao je bila istina. I svi su bili spremni i rekli, to mora da je moja kćer. Prošla je godina, ništa se nije desilo. Prošla je 2-3 godine generacije, prošla je ne znam koliko stotina, možda 700 godina, prije nego što je Bog dopustio da se to ispuni. I na prvi pogled možemo reći da je Bog dopustio, testirao svoju riječ, svoje obećanje koje je dao Zahari, kao sjeme, Božja riječ je izgovorena riječ je originalno sjeme, Božja riječ je to sjeme koje je bilo dano, i Bog je dopustio to sjeme da na izgled umre. I ako je išta izgledalo kao da je propalo, ili kao da je umrlo, ili kao da ništa od toga, bilo je Izaijino obećanje. Izaijino proroštvo je izgledalo mrtvo koliko god može biti mrtvo. Kao što sjemenka izgleda mrtvo. I Bog je dopustio da testira Izaijino obećanje vremenom i okolnostima, i onda je došlo vrijeme kad je to niklo i uskrsnulo. I kad je Izaijino obećanje uskrsnulo, onda je bilo potvrđeno da ono što je Izaija rekao je bio original, a ne hibrid. Da je Izaija izmislio to. Znači, šta bi se desilo? Nego sve žene bi, ili tako, ili djevojčice, ili mlade djevojke bi čekale, jesam li ja, tako ću roditi Mesiju, prošlo bi par godina, odustale bi, udale bi se, imale bi djecu, pa tako umrlo bi, prošla bi jedna, druga, treća, četvrta generacija, generacija za generacijom, i nikad se ništa ne bi desilo. Da je to bilo Izaijina neka ideja, a ne Božja riječ. Razlika između ljudske ideje i Božje riječi je što Božja riječ se ne boji testiranja vremena. Božja riječ sebi dopusti da izgleda da je u tijelu mrtva, a živa duhom. I Božja riječ je ta koja ima sposobnost da nikne ponovno. Sve imamo dalje i kad razmišljamo o tome, mi pogledamo u obećanje u Bibliji, kaže u Solunjanima 4.16, kaže da će najprije uskrsnuti umrli u Kristu. E sad, postoji mnogi ljudi koji su umrli. Jedni će uskrsnuti, jedni neće. Razlika je u tome što su jedni hibrid, a drugi su originalni. Znači, oni koji su bili od početka u Božjem umu, Bog se nije bojao da testira i dopusti da oni umru, jer je znao da će oni uskrsnuti ponovno. E sad, oni koji nisu bili u Božjem planu, tako, koji su nastali kao rezultat Evino hibridiziranja sa Sotonom, koji su nastali otako iz te veze sa zmicem, oni nisu bili u Božjem umu, oni nisu original, oni su hibrid, i oni neće uskrsnuti. Nema uskrsnuća zato što su hibrid, nisu original. I sad kad idemo dalje, vidimo da Božja djeca zapravo ne mogu umrijeti. Mogu fizički umrijeti, ali su oživljeni u duhu. Božja riječ ne može umrijeti. Može Bog dopustiti da fizički izgleda da je umrla, ali u duhu da je živa. Znači, Isus nikad nije umro, nikad nije umro na način na koji će umrijeti oni koji su izgubljeni od Boga, tako, kao griješnik. On je samo uzeo naše grijehe, on je dopustio da smrt, da kažem, dotakne njegovo tijelo, ali u duhu on je i dalje bio živ. I u trenutku kad je ljudima izvana izgledalo da je sve gotovo, da je sve propalo, ništa od njegove poruke, ništa od njegovog proroštva, on je dalje bio živ u duhu i Bog je dopustio to da bi onda dokazao da je on original i ponovno ga uskrsnuo. I kaže, neka Božje obećanje u Bibliji je bilo, neka svako sjeme donese od svoje vrste. I kaže, ako izmiješate, to proizvodi jedan super urod, kao što je to već i dokazano, ali kakav urod, kaže? Urod koji je lažan, koji je smrt. Dakle, da je ostalo svako od svoje vrste, da nije bilo hibridiziranja, ne bi bilo smrti. Ali zato što, ali kad pogledamo dalje, Bog se ne boji testa smrti. Bog ne, mi možemo reći za Isusa, koliko god to zvuči neobično ili čudno, ali možemo reći da je on preživio smrt. A tako. Isus je bio prvi čovjek koji je preživio smrt. Ne da je preživio smrt, preživio je pakao. A tako. Znači, mi obično ne kažeš preživio je bolest ili preživio nešto, ali kako ćeš preživjeti smrt? To je kao suprotne riječi. Preživjeti i umrijeti. A tako. Ali on je preživio umiranje. On je preživio pakao. Znači, Bog je testirao Isusa smrću. Bog je testirao riječ, puninu riječi, riječ postala tijelo, na kraju starog zaveta smrć. Bog se nije se bojao testirati ili pokazati, ovo je original, evo ide u zemlju, evo, izgleda vam da je fizički mrtav, u duhu je živ, i pokazao je da postoji čovjek na kraju starog zaveta koji je taj jedan ciklus koji se ponavljao neprekidno uspio prekinuti. Znači, postoji jedan ciklus rođenja i smrti. Svaki čovjek se rodi, živi i umre. I kad nalazimo u Bibliji, nikad nitko nije prekinuo taj ciklus, ali tako? Nalazimo tamo Mojsija, rodio se, umro. Nalazimo Iliju, rodio se, umro. Nalazimo Davida, rodio se, umro. Biblija kaže da je David bio čovjek po Božjem srcu. Čovjek po Božjem srcu rodi se i umre. Ali tako, nalazimo Izaiju, rodio se i umre. Nalazimo Malahiju, rodi se i umre. Znači, nitko nije prekinuo taj ciklus probuđenja i smrti. Probuđenja i smrti. Ali Bog je pokazao da postoji netko tko će prekinuti taj ciklus. I to na taj način, ne da neće umrijeti, nego da će ustati ponovno. Sad kad idemo dalje, kaže, to je razlog što vi možete hibridizirati, kaže prorok, magarca i konja, ali to neće trajati. To je smrt, ali original ima život, i on se vrati ponovno. Znači, jedino što se vrati ponovno je ono što ima život. Jedino što ima mogućnost da i kad prividno umre, uskrsne, je ono što je original. Kaže, to je razlog što ja mislim da kultovi, denominacije i organizacije umiru. Kaže, povijest potvrđuje da oni umru, svako od njih umre, mrtvi su i nikad ne ustanu ponovno. I nikad neće. Kaže, oni se ne mogu ponovno proizvesti sami sebe, nemaju ništa s čime bi se reproducirali, oni su sterilni. I tu je došla misao za moju službu, kad prorok uzima ovu misao i kaže, kultovi, denominacije i organizacije, oni umiru i nikad ne ustanu ponovno. Zato što su hibridi. Zato što Bog je dao riječ, donio je svoju riječ, opravdanje vjerom, ali tako, Luteru. Luterani su uzeli, tu su malo dodali katolicizma, pa su dodali malo tako katoličkih onih obreda i razno raznih stvari, antisemitizma i svega onoga što je bilo. I napravili su jednu organizaciju i napravili su malu katoličku crkvu. Ono iz čega su izašli, napravili su isto to sa malo drugačijim pravilima. Tako. Čak učenja im se poklapaju možda 80-90%. Rituale. Vi danas ako odete u luteransku crkvu, naćete ga obučenog luteranskog svećenika u isti onaj kolar i isto onu, ne znam kako se zove, mantija, još sa onu haljinu katoličkog svećenika i također ide, okreće se leđima ljudima, ljubi knjigu i procedura je više manje ista. Vi na trenutak ne vidite razliku u tim nekim obredima. Znači, ono što je luteranski pokret imao je Božju riječ, on je izmiješao to sa ljudskim učenjem, napravio hibrid i hibridium. I sad kaže prorok, to je razlog što ja mislim da kultovi, denominacije, organizacije umiru, povijest dokazuje da one umru i neće nikad ustati ponovno. Znači, i ono što ja hoću reći, jednog od ovih dana, na kraju Novog Zaveta, Bog mora podići nekoga ko će prekinuti ovaj ciklus. Ko će prekinuti ovaj obrazac, jer na kraju Starog Zaveta Bog je podigao drugog Adama da prekine taj obrazac. Rođenja i smrti, rođenja i smrti, rođenja i smrti, rođenja i smrti. Kako ga je prekinuo? Tako što mu je dopustio da umre, ali ga je podigao ponovno. I onda imamo sad u Novom Zavetu opet isti ciklus. Probuđenje i gašenje probuđenja. Probuđenje i gašenje probuđenja. Luther, ugasi se probuđenje. Calvin, Zwingli, Spurgeon, ne znam, Wesley, tako dalje, tako dalje. Pojavi se jedan, desi se probuđenje, naprave istu grešku, naprave hibrid i probuđenje se ugasi. I ako je Božja riječ istinita je, i ako su ovi obrasci koje činimo, koje vidimo istinite a jesu, i vidjet ćemo da prorok to kaže, na kraju Novog Zaveta mora se pojaviti netko ko će prekinuti taj obrazac probuđenja i smrti. Znači, probuđenja i gašenja probuđenja. Probuđenja i denominacija. Probuđenje koje završi organizacijom i umre. Probuđenje koje završi nekakvom hijerarhijom i umre. Probuđenje koje završi hibridiziranjem ljudske, Božje riječi sa ljudskim idejama i ljudskim crkvenim vjerovanjima, da završi u jednom hibridu i umre. Mi, ja ono što sigurno znamo, tko je taj ko će završiti taj ciklus, ili ko je taj ko će prekinuti taj ciklus probuđenja i hibrida koji iz toga izađe, to je ova poruka. To su vjernici ove poruke. I mi smo ti ljudi koji ćemo završiti taj ciklus na kraju Starog Zaveta. E sad kad pogledamo, svi oni koji su došli na kraju Novog Zaveta, svi oni koji su došli u Starom Zavetu, svaki prorok je imao jedan dio Božje riječi. I šta se desilo? On je došao, donio probuđenje tom narodu i rekao, tako kaže Gospod, ovo vam je Božja riječ. I šta su oni napravili? Iz toga nekakvu denominaciju, farizeje. Onda je došao neki drugi prorok, došao, pokrenuo je neku misao i oni su napravili neku drugu denominaciju, saduceje ili neke druge. I napravili su jedan hibrid koji umre. I mi nalazimo, isto to se dešavalo u Novom Zavetu. Desi se jedno probuđenje, i oni uzmu to, naprave denominaciju i to umre. Desi se drugo probuđenje, uzmu to, naprave denominaciju i to umre. I onda je Bog rekao, ok, e sad je dosta. Sad više ne šaljem dio riječi po prorocima, sad šaljem puninu riječi, što će biti Isus Krist. I Bog je završio Stari Zavjet da je prestao slati dio riječi od kojeg su oni napravili, jel tako, hibrid i koji je umro, i poslao je puninu riječi kojeg su oni ubili. Znači, jedni i proroci su umrli i Isus je umro. Ali proroci nisu ustali, Isus je ustao. Zato što proroci su donijeli dio riječi, koji je onda poslije ishibridizira ili izmješan sa njihovim crkvenim tradicijama i sličnim stvarima, a došao je Isus Krist koji je donio puninu riječi i ta punina riječi ustala ponovno. I onda vidimo u Novom Zavjetu potpuno isti princip. Bog šalje jednog reformatora, donese dio riječi, oni to uzmu, naprave denominaciju i to umre. Pošalje drugog, oni uzmu, naprave denominaciju i to umre. I onda kaže Bog na kraju vremena, kaže na kraju vremena postaću sedmog vlasnika i on će otkriti tajne Božje. Knjiga će biti u potpunosti otvorena, donijet ću puninu riječi. I ta punina riječi je nešto što ima sposobnost da, iako fizički možda izgleda da je umrlo, da ustane ponovno. Punina riječi na kraju Novog Zavjeta ima mogućnost da prekine ovaj ciklus probuđenja i smrti. Probuđenja i smrti. Probuđenja i gašenja tog probuđenja. Probuđenja koja završi denominaciju. I sad kad idemo dalje i kad razmišljamo o tome, ono što bih htio naglasiti, kaže Biblija, Krist jednom za grijehe umre, pravedan za nepravedne da nas privede Bogu, ubijen do duše u tijelu, ali oživljen u duhu, u njemu otiđe propovjedati duhovima u tamnici. Sad mi nalazimo ovdje Isusa Krista, koji je bio punina riječi, postala tijelom na kraju Starog Zavjeta. I taj Isus Krist dolazi, propovjeda svoju poruku. Neki ljudi povjeruju tu poruku, čini moćna čudesa, znamenja i znakove. I onda u jednom trenutku Bog dopusti da sve to prestane. Znači, Bog je dopustio da u jednom danu Pilat završi to veliko probuđenje. Na taj način da ga ubije u tijelu, ali on je oživljen u duhu. I sad izvana, nevjernicima, kritičarima, oni su mogli pogledati poruku na kraju Starog Zaveta i reći ništa od nje. Znači, imali ste velika čudesa, stoji. Imali ste iscijeliteljske skupove, stoji. Imali ste proroka, stoji. Imali ste otkrivanje tajnih srca, stoji. Ljudi su masovno krenuli, pratili te skupove, imali ste skupove po 500.000 ljudi, odvozili ste u 12 kamiona, štake i invalidska kolica, sve to stoji. Ali šta se sad desilo sa vašom porukom? I sad ono što je pitanje koje se onda postavlja, je pitanje koje mnogi ljudi imaju danas. I trebamo biti otvoreni i priznat da se vjerojatno svatko od nas pitao isto pitanje. Znači, šta se desilo s porukom na kraju Novog Zaveta? Imali smo sve ono što je imala Isusova služba. Pa tako, čak prvo kaže da je Bog učinio kroz njegovu službu u kratko vrijeme više nego što je učinio za vrijeme Isusa Krista. Isus Krist je djelovao na nekom maloj lokaciji u Izraelu. U to vrijeme u Izraelu je možda cijelo stanovništvo bilo 1-2 milijuna stanovnika, ne znam koliko ih je bilo. A proroka služba je obišla cijelu zemaljsku kuglu, imao je milijone obraćenika samo. Ja mislim da negdje kaže 2 milijuna i to 40. godina, da je po njegovim procjenama 2 milijuna ljudi prihvatilo Krista kroz njegovo propovjedanje. Koliko je ljudi bilo iscijeljeno i tako dalje do kraja njegove službe. I ono što mi sad vidimo, nalazimo tu jednu moćnu službu sa pronicanjem tajnih srca, sa iscijeljenjima kakvu je Isus imao na kraju Starog Zaveta, tako nalazimo na kraju Novog Zaveta. I onda vidimo da je Isus u jednom trenutku počeo propovijedati, ali tako, svoju poruku i rekao tko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv. I to je u jednom trenutku je postao kontroverzan, ali tako. U jednom trenutku od onog moćnog i dobrodošlog rabija iz Galileje postao je netko tko propovijeda čudnu nauku, ali tako, i ko propovijeda zmičao sjeme, jer tamo jedno kaže vi ste od vašeg oca đavola, a oni mu kažu mi nismo rođeni iz preljube, tako dalje, i onda je već je postao škakljivo njegovo učenje, jedno spominje prvi grijeh, spominje oca đavola, ubojicu na početku i tako dalje, zmičao sjeme, zmičao potomstvo, spominje, ali tako, ja sam jednog Boga, kaže, ako umrećete o svojim grijesima, ako ne spoznate da ja jesam, sve ono što nalazimo u naše vrijeme, i ta poruka je postala odbačena. Isus, riječ postala tijelom, punina riječi je postala odbačena. Do te mjere da je Bog dopustio da mu ubiju tijelo. Zašto? Jer je onda tjelesno, ili ovako fizički gledano, za one koji gledaju samo fizičke stvari, ne gledaju duhovnu realnost, izgledalo ništa od njegove poruke. I ako uspijem pročitati, onda prorok to kaže. Kaže, Sotona je obilazio njega dok je on išao na Golgotu, ona pčela smrti, i onda je rekao, ubodi ga, njegova poruka je pala u prazno. Nikakvih rezultata. I Bog je u naše vrijeme i u ono vrijeme dopustio da poruka bude odbačena i da fizički, da nestanu fizičke manifestacije da je ona živa. Iako je ona i dalje živa. Bismo kaže, ubijen u tijelu, ali oživljen u duhu. Ali fizičke manifestacije Isus u ta 3 dana nije činio čuda. U ta 3 dana ne nalazimo ni jedno pronicanje tajnih srca. Tako, ta fizička manifestacija je bila minimalna, ali tako, ili nije bila toliko naglašena, jer je došlo vrijeme gdje je Bog morao zavarati Sotonu ili dopustiti Sotonu da pomisli da je pobjedio. Dopustiti Sotonu da pomisli ništa od toga, digne ruku na njih. I onda kad pogledate u Novom Zavjetu, ista stvar se događa. Znači, Bog mora dopustiti da Sotona pomisli ovi vjernici poruke su samo još jedan kult. Ovaj Branham je još samo jedan reformator. I da kaže, ok, pritisni ih, dovedi pritisak, zabranim da propovijedaju, počni ih loviti, hapsiti ili šta god će raditi u tom vremenu koji prorok govori da će doći kao pritisak. I taj pritisak koji su oni proizveli na Isusa u vrijeme u kojem sad, na kraju Starog Zaveta, kad je tam fizička manifestacija njegove službe bila minimalna, je bilo nešto što je dovelo uskrsnuće. Da ga nisu ubili, ne bi uskrsnuo. Da nije uskrsnuo, ne bi dokazao da nije hibrid. Otako? I Bog mora dopustiti ili dokazati na kraju vremena da ova poruka nije hibrid. Kako će to dokazati? Tako da dopusti da fizički pod navodnike bude ubijena. Ili da fizički izgleda kao da se ništa ne događa. A u duhu je živo. I onda će dokazati da je ovo punina riječi koja je uskrsnula na kraju vremena. I onda će dokazati da postoji jedno probuđenje na kraju Novog Zavjeta koje nije završilo organizacijom, koje nije završilo time da je umrlo i nikad uskrsnulo. Nego je jedno probuđenje koje je dokazalo da je original tako što je ponovno ustalo. Kaže, i ono što pogledate sad kad se događa, ovo gdje se događa ova priča, o čemu pričam, znači gdje je Krist ili riječ postala tijelom na kraju Starog Zavjeta, bila ubijena u tijelu, ali oživljena u duhu, događa se u paklu. Znači, tjelesno izgleda, nema znakova života. E sad, ono što se želim tu ubaciti, da me krivo ne shvatite, ja ne mislim da su dani čudesa prošli. Prorok to kaže da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Znači, Bog je dan danas isti kao i onda. I ako trebamo iscijeljenje, Bog je danas iscijeliti. Ako trebamo spasenje, Bog je danas spasiti. I Bog, moj spasitelj i moj iscijelitelj. Ali govorim, zato sam rekao, ono o čemu ja pričam, i globalno kad gledamo, ali vi znate da je nekad, za vrijeme Isusa Krista dok je bio na zemlji, za biti iscijeljen, bilo jako lagano. Čak je bilo dovoljno dotaknuti njegovu haljinu. Ali tako? Ali nakon što je on otišao u pakao, za iscijeljenje se trebalo izboriti vjerom. Ali tako? Nije više stvari, više nisu išle tako lagane. Za proroštvo u vrijeme Isusa Krista nije bilo nikakav problem. Samo dođeš do Isusa, on ti prorokuje. Kaže, tvoja kćer će biti, tvoj sin će biti iscijeljen stotnik, ali tako? Tvoj sluga zapravo će biti iscijeljen. Jednostavno, dođeš ga, pitaš i on ti prorokuje. E sad, kad su se našli u ovoj situaciji da je on tjelesno na izgled mrtav, a u duhu oživljen, da bi dobili proroštvo, morali su čitati Joela. Morali su kopati po pismu i morali su se naći u pismu. Proroštvo više nije bilo samo pokucaš kod Isusa i kažeš, ej, šta će mi biti sa sinom ili tako dalje, ili šta će biti sa porukom ili šta će biti, morali su se vratiti u pismo. Morali su se vratiti u riječ, morali su istraživati pismo da bi vidjeli budućnost. Tu smo mi negdje. Znači, mi živimo u vremenu gdje je Bog nekad, znači, Krist je nekad iscjeljivao samo tako što bi se bio dotaknut. A sad bi ga ti moraš dotaknuti kao velikog svećenika koji se osjećava ispovjedanjem i vjerujući ono što tražiš od Boga. Iskreno, istinita je. Znači, iscjeljenje u vrijeme brata Branhama bilo je dovoljno da znate njegov broj telefona. Ima, slušao sam nedavno svjedočanstvo gdje je jednom bratu u crkvi djetetu valjda puklo slijepo crijevo i to je, znači, prognoza je do ujutro će umjeti. Kaže, njegov brat priča, kaže, tati, to nije bio nikakav problem, samo je rekao, idemo do telefona, nazovem brata Bilija, Bili nije bio kući, njegovom sinu, kažem, čim tata dođe, nazovi ga, rekli su mi da će sin umjeti. Tata dođe na vrata, on kaže, ne brini, bit će sve okej. On kaže, doktor, nema problema, mi ćemo sutra izaći iz bolnice. Znači, nekad je to bilo tako jednostavno, treba vam samo broj telefona. Zašto? Zato što je bilo vrijeme gdje je Bog to tako činio. Ali onda je došao period gdje je Bog završio to i prilično naglo je završio to vrijeme, kao sa Isusom Kristom, i ostavio ih je 3 dana, ali tako, tamo u nekoj sobi skrivene da prekopavaju pismo. Da se pokušaju sjetiti šta im je rekao. Pa nije li nam to rekao dok smo bili u Galileji? Pa rekao je da će srušiti ovaj hram i za 3 dana ja ću ga ponovno podići, i tako dalje. I oni su se morali koncentrirati na pismo i ono što su trebali od Boga, mogli su dobiti. Isus je uvijek bio iscijelitelj. Ali sad više nije bilo da ga, ne možeš mu se uhvatiti za haljine. Sad ga moraš izmoliti, sad moraš vjerovati. Sad je do onoga do čega tražiš je malo teže doći. Odnosno, nije, Bog je završio period kad je to dijelio, da kažem, šakom i kapom. Odnosno, kad su svi imali pristup tome, vjernici i nevjernici. Tako, čak nisi trebao biti vjernik, samo dotakneš haljinu, nisi morao biti njegov apostol i sluga. Tako. Nisi morao biti apostol i sluga da jedeš one kruhove i... Znači, samo dođeš, on i gladni smo, pokucaš, kažeš, nema kruha, on umnoži kruh i ti pojedeš. Znači, sad ako treba kruha, sad moraš moliti, izboriti to od Boga na neki drugačiji način. U vrijeme dok je on tjelesno ubijen do duše, kaže u tijelu, ali oživljen u duhu. Jedan prvo govori o tome, znači to se dešava dok je Krist ili punina riječi u pad. I ono što mi znamo danas, punina riječi je ponovno u pad. Pakao je na zemlji. Prvo govori o tome, kaže, kad je stojao u onoj trgovini, tako gdje je vidio one žene, isto onakve kakve je vidio u viziji dok je bio dječak, kad je otišao u pakao, kaže, sa očima onako namazanim kao da imaju rak, sa tom šminkom i kaže ovako kao poput mačke što imaju oči. I kaže, i oni su razgovarali i tamo sam ja bio, kaže, stajao sam tamo u JCPenney, znači tako se zove trgovina, u toj trgovini, natrag u paklu. I pakao, danas ne morate umrijeti da idete u pakao, danas trebate živjeti da idete u pakao. Oni koji su živi, danas pakao ih okružuje. I ono, Bog je dopustio da punina riječi završi u paklu. I kad se pakao digao na zemlju, i tu negdje, on to govori 63. godine, tu negdje pakao, ponovo nalazimo na zemlji, prorok je to detektirao, kaže, tu sam u JCPenney, u toj trgovini, ponovno bio u paklu, 63. godine, mi vidimo, pakao je došao na zemlju, riječ je, da kažemo, ubijena u tijelu, a oživljena u duhu, i mi nalazimo njega, gdje ona masovna Kristova služba iscjeljenja i pronicanja tajni srca i svega toga što je bilo prisutno je utihnula i nalazimo Sotonu koji se ohrabrio dići ruku na riječ postala tijelu i nalazimo Boga koji sve to završava uskrsnuće. Najveća pobjeda se dešava u jednom ovakvom scenariju u kojem smo ga opisali sada i taj isti scenarij vlada danas na zemlji. Bog je poslao puninu riječi, pakao je prisutan, u tijelu je punina riječi na izgled kao da je ubijena ili kao da je utihnula, nema više toliko tjelesnih manifestacija, opet ograđujem se, znači, ne kažem da Bog danas ne iscjeljuje, samo to ne čini onakav način kakav je činio prije i u takvoj količini. Ali u duhu je oživljen i on u duhu propovjeda dušama u zatvoru. Sotona je digao ruku na njega i Bog je donio uskrsnuće. I Bog je završio stari zavjet tako što je prekinuo taj ciklus probuđenja i smrti. Proroka koji dođe, nešto propovjeda, ljudi to izopače, naprave denominaciju i on umre. Na način da je poslao puninu riječi i dopustio je da dignu ruku na nju, dopustio je da u tijelu izgleda da te tjelesne manifestacije gotovo utihnu, da se propovjeda u duhu dušama u zatvoru i da nakon toga riječ uskrsne i on dokaže da je to bio original. I po prvi puta na kraju starog zajeta nalazimo original ili nešto što nije čovjek hibridizirao, nešto što je ostalo original i što je uskrsnulo ponovno. Sad idemo dalje i ono što, ne znam kako ima vremena, a još par minuta. Kad prvo govori o tome, nešto sam spominjao u zadnjoj službi kad smo imali prošli put, kaže, znači, svaki put do sada, svako probuđenje je završilo u hibridizaciji. Svaki put su ljudi napravili hibrid od toga, uzeli Božju riječ, izmiješali sa nekim crkvenim vjerovanjem, uspostavili neku organizaciju, neku denominaciju i stvar bi umala. Prvi hibrid koji nalazimo desio se u Edenskom vrtu. Desio se zato što je Eva bila nestrpljiva. Znači, desilo se zato što se Eva požurila. I kaže, Adamova nevjesta nije mogla čekati. I Bog je rekao, neka znači Adamu i Evi, množite se i napunite zemlju, i to je bilo dolazeće obećanje ili dolazeća stvar. I ona se prožurila, što je ona učinila? Ona je izmiješala svoje sjeme i ona je izmiješala to sa zmićevim sjemenom, i kad je ona to učinila, što je ona donijela? Donijela je dijete smrti, dijete koje je izopačilo svako dijete nakon toga. I onda stalno u toj propovjedi, izgovorena riječ je originalno sjeme u onom drugom dijelu propovjedi, stalno se poziva na to i ponovo kaže, Adamova nevjesta nije mogla čekati. Ona je izmiješala svoje sjeme vanbračno. Onda kaže, Adamova nevjesta nije mogla čekati. Ona je iskoračila naprijed. I ona kaže ovako. To je nešto što je jako zanimljivo. Kaže, i tako je danas sa nevjestom danas. Ona želi proizvesti nešto. O, slava Bogu, kaže, ona želi to izraditi na bini. Ona, kaže, mora imati sve, razumijete li, kaže, što ona radi, ona proizvodi nešto. Kaže, pogledajte gdje to ide. Kaže, ne vidite ništa od toga. Kaže, to je lažno. I onda kaže jednu rečenicu, kaže, to je potpuno točno, da nije tako, svijet bi bio, kaže, pun vatre i sile Božje, crkve bi bile gorjele vatrom, i kaže, mrtvi bi bili uskršavani i razne stvari bi se događale. Znači, kaže, vidite, i on govori, naslanja se na pentekostalni pokret u onom vremenu, pentekostalni pokret je u jednom trenutku pokušao proizvesti ovo uskrsnuće poruke, da kažem tako. Na taj način što su oni, kad im je došla riječ, oni su je hibridizirali i to je umrlo. I oni su bili svjesni da je ono probuđenje sa Azusa ulice više nema. Znači ono početno pentekostalno probuđenje koje je bilo iskreno gdje se zapalila vatra Božja je propalo. Zašto? Zato što su sljedećih 10, 15, 20 godina oni već imali denominacije i skupštine Božje i jedinovce i podijelili su se i tako dalje. Imali su glavni štab, glavnog starješinu i kako sve to ide i stvar je umrla. Kad je stvar umrla, oni su pokušali na svoju silu proizvesti život. Kako su pokušali proizvesti? Pa galamu. Znači, muzikom, emocijama, ne znam čime, skakanjem, kaže prorok, pokušali su to izraditi, proizvesti na bini i kaže prorok, to je lažno, jer da nije, šta bi se desilo, svijet kaže, svijet bi gorio silom Božom i crkva bi bila zapaljena vatrom i mrtvi bi uskršavali i razne stvari bi se događale. Znači, ono što vidimo, Elina pogreška je bila, što je ona Božje obećanje pokušala na svoju silu proizvesti. I sad mi govorimo o tome, i prorok nam govori o tome da će se desiti nešto gdje će Bog na kraju vremena u jednom kratkom poslu, no tako, kratkom dijelu, kratkom manifestaciji oživjeti ono što smo čitali u prorokovoj službi. Nedavno sam slušao svjedočanstvo brata Eda Biskala i kaže u tom ili propovjedu unutra kaže, znači, on je došao iz tog ranog pentekostalnog vremena i u ranom pentekostalnom vremenu je bilo toliko stvari, toliko proroštava, toliko vizija, toliko govora u jezicima, toliko tumačenja, toliko stvari. Kaže, vidio sam stvari tamo koje nisam vidio u poruci još uvijek. Još uvijek. Zašto? Zato što su u poruci, za poruku, obećane neke stvari. Mi smo svjesni toga da prorok kaže da nevjesta ima, tako kaže Gospod ili šuti. I onda prorok kaže kad će se to desiti. Znači, mi to ne možemo proizvesti. Eva je pokušala proizvesti tu kratku manifestaciju koja se desila. Znači, uskrsnuće Isus nije mogao proizvesti. On je morao čekat dok se ne ispuni ono što je Bog rekao. Neću dopustiti da mu duša ugleda trulež. I on je znao obećanje, je bilo, to će se desiti unutar tri dana. Zašto unutar tri dana? Jer tri dana je otprilike vrijeme kad nastupa truljenje ili raspadanje u ljudskom tijelu. I mi imamo jedno takvo obećanje koje je prorok rekao. Prorok je rekao da je ovo posljednja generacija. Biblija kaže da naraštaj ili generacija koja vidi da smokva prokupa neće proći dok se sve ne zbudi. I mi imamo jedan vremenski okvir koji nam je dan, gdje mi znamo unutar te generacije sve se mora ispuniti. Kad i kako, to je na Bogu. Bog je bio taj koji je odlučio da li će Isus uskrsnuti ujutro ili popodne. Tako. Bog je odlučio da li će to biti prije zore, poslije zore. Bog je maknuo kamen. Isus nije ništa tu napravio, nego Bog je ispunio svoju riječ. On je čekao da Bog ispuni svoju riječ. Imao je pouzdanje u Božju riječ i čekao je da se to ispuni. I prvo govori o tome, kaže, kad bi zaista to što pentekostalci pokušavaju na galamu proizvesti, bilo to, da kaže on čak oštro kaže, to je lažno, to nije pravo, to nije istinito, kaže, onda bi crkva gorila vatrom i mrtvi bi bili uskršavani i razno razne stvari bi se događale. I ono što mi čitamo u djelima apostolskim, stvari kao da su kao Ananija i Safira. Znači, znate priču gdje su pokušali prevariti apostole i takvi ljudi su završili tako što im je Bog oduzeo život. Danas, ako netko pokuša prevariti mene ili vas, još uvijek mu Bog neće oduzeti život. Ali mi smo svjesni da dolazimo u vrijeme kad će Bog potvrditi da je ova poruka original, ne hibrid, tako što je dopustio da jedno vrijeme ona utihne, ali onda da dopusti da ustane ponovno. I ono što prorok kaže, što je zaista istina, jedino što je original, je ono što ima mogućnost da ustane ponovno. Nijedno probuđenje do sad nije ustalo ponovno. Nijedan čovjek u starom zavetu do Isusa Hrista nije ustao ponovno. Tako. I otišao na nebesa i postao vječan. Znači, svako uskrsnuće ili jedino uskrsnuće koje se desilo na kraju starog zaveta bilo je kad se vratila punina riječi. U naše vrijeme mi zaista živimo u vremenu kad se vratila punina riječi. I mi zaista imamo pravo očekivati da ta riječ ustane ponovno. I to je ono što nam je obećano. I to je ono što me sve više zanima i to je ono što sve više proučavam. I to je ono što, čime ću vam možda dosađivati, ali to je ono što je budućnost ove poruke. Ili to je ono što je, ne više ni budućnost, nego sadašnjost ove poruke. To je ono što mi iščekujemo svaki čas. Ako su apostoli znali da Isus rekao, treći dan, srušite ovaj hram i treći dan ću ga podići. Ako su oni to znali, ta tri dana, oni su mogli samo odbrojavati. Još maksimalno toliko. Još maksimalno dva dana, šest sati i osam minuta. I onda još maksimalno dva dana i pet sati. Tako, oni su znali jedan okvir i rekli su, ja ne znam kad, ali unutar tri dana. I mi imamo jedan okvir koji nam je poruka dala i Božja riječ, da smo posljednja generacija. Ali tako, generacija koja je vidjela Izrael da postaje država, taj naraštaj neće proći dok se sve ne zbude. Naraštaj koji je vidio da je smokva propupala, neće proći dok se sve ne zbude. Kad će se to desiti, ja ne znam. Znači, mi nismo očekivali da će taj naraštaj potrajati 70 godina, ali ne znam koliko taj naraštaj traje. Znači, ne može se desiti po mom nekakvom razmišljenju da netko koji je rođen 48. da sva ta generacija, svi koji su rođeni 48. kad je Izrael postala država, izumru i da se ništa ne desi. Onda Božja riječ nije istina. Ali kad će se to desiti u tom periodu, ne znam. Imamo nekakav limit. Imamo nekakvo očekivanje i šta radimo od broja. I vidimo da isto što se desilo na kraju starog zaveta ponovilo se sada. I Bog je morao u jednom trenutku reći, ok, dosta sa tjelesnim i masovnim očitovanjem moje prisutnosti, dosta sa masovnim iscjeljenjima, dosta sa masovnim otkrivanjem tajne srca. Sad nastupa vrijeme kad ste razapeli ovog Krista, ovu riječ, i sad će ona utihnut, ili kako kaže Petar, do duše u tijelu ubijen, ali u duhu oživljen. I u duhu on je bio živ, iako oni to nisu vidjeli. I Bog je ponovio tu istu priču kroz ovu poruku. I rekao je, u redu, sad je došlo vrijeme da završim sa tim masovnim čudesima koja su se događala i otkrivanjem tajnih srca. Sad neka izgleda da je tjelesno sve utihnulo, makar masovno, više nije masovno. Sve što se događa u poruci, događa se negdje skriveno unutar neke sobice gdje su se oni sakrili, proučavaju pisma i raspravljaju o Isusovim riječima i raspravljaju u poruci, ono isto što mi radimo. I Bog je to vrijeme rekao, ok, sad ideš propovjedati u pakao. I mi u tom vremenu imamo propovjedanje u paklu. I desilo se jedno zatišje koje je imalo jedno vremensko ograničenje. I kad je u tom periodu, je Bog po svojoj suverenoj volji odlučio da će to biti tako prvog dana u tjednu, rano ujutro, da je kamen odmahnut, Isus se uskrsnuo. I ono što je zanimljivo, i ono što je mene intrigira u toj priči, da nisu učenici ili apostoli prvi vidjeli to. Znači, nisu to prvi vidjeli velika imena u poruci. Nije to vidio Petar koji ima streaming svake nedjelje ili subote sa toliko gledanja. Nije to vidio, ne znam, Ivan koji ima tako lijepe poruke da samo o ljubavi priča, svi klikaju i slušaju njegove propovjedi. To su vidjeli neki mali vjernici. Znači, ima šanse za nas da mi to prvi vidimo. Znači, to su vidjeli neki manje poznati ljudi u poruci. I kad su oni došli i rekli velikima, ali tako, pod navodnici velikima, onda su se veliki, Petar, oni su se iznenadili, potrčali, tako, jedan je trčao brže od drugoga i došli su i nisu vidjeli ništa. I počeli su se događati stvari koje su zapravo oni očekivali, a kad su se desili izgledali kao da nisu spremni na to. Da ih je iznenadilo. Iako su očekivali, trebali su očekivati, znali su da je rekao da će unutar tri dana ponovno podići hram, i kad je sve krenulo, opet se desilo drugačije nego što su očekivali. I kad sve krene, kad se krene, možda će se desiti drugačije nego što smo očekivali. Možda će to biti krenut tako da prvo primijete, da kažemo, neki od malih. Vidjela je Marija, ali tako, ona je vjerojatno u toj zajednici, u toj poruci bila zadnja na listi, jel tako, zašto? Jer imala najlošiju prošlost, jel tako, nije bila ni farizej, ni saduce, vjerojatno nije puno ni poznavala pisma, ali ona je bila tamo neki malo uskočila da pomogne ovdje, pomogne ondje i sad je trebalo donijeti neku pomast i ona je, ajde ja ću malo namazati tijelo i tako dalje, i ona je bila tu negdje i Bog je dao da ona to prva vidi. I Petar je trčao, došao i nije ni vidio, jel tako, Ivan došao, vidjeli su samo plahte, nisu vidjeli anđele i tako dalje. Kad se sve počelo događati, desilo se tako brzo, iako su trebali biti spremni ili vjerojatno očekivali, iznenadilo. Ja vjerujem da kad krene ta brza manifestacija koja je Bog odredio na kraju vremena, kad se vrati taj treći potez o kojem prorok govori, kad se on očituje, da će nas, koliko god o njemu pričao, ja se nadam i ja namjeravam o tome sljedeće vrijeme dosta priča, tako Bog da prilike, da će nas možda ipak iznenaditi. I možda se nećemo desiti onako kako smo zamislili, ali dobro je da znamo da će se desiti, dobro je da to očekujemo. E sad. Sad. Evo da vam kažem, preskočit ću dosta toga, imat ćemo prilike da o tome još pričamo. Znači, ono što sam spomenuo, ajde da pročitam, kaže, na putu gore na brežuljak, kad je Sotona rekao u redu smrti, kaže, znaš da si ti pod mojom zapovjedi, eno ga, tamo je, konačno sam ga izmorio. Kaže, doveo sam ga do točke gdje je on na kraju svojih sposobnosti. Kaže, on više ne zna šta da napravi. Kaže, postao je sramota među ljudima, i njegova poruka je pala u prazno. To je bilo Sotonino razmišljanje. Mislim da na jednom mjestu prvo kaže, Sotona je cijelo vrijeme se pitao, je li on Mesija ili je samo prorok? Kaže, i on je imao to pitanje, i kad vidimo, kad ga kuša, kaže, ako si ti taj, ako si ti taj. I kaže, u jednom trenutku, kad ga je vidio, onako išibanog, sa, kaže, pljuvačkom od pijanih rimskih vojnika kako mu curi niz brada. Pomislio je, nema šanse da je to Mesija, to je ipak samo prorok. I onda je pomislio, ja sam ubio toliko proroka i nikad nijedan nije ustao. Ili, ja sam ubio toliko reformatora, ili toliko glasnika, toliko su probuđenja sam ja ubio i nikad nijedno nije ustao. I on se preračunao na kraju Starog Zavjeta, jer ovaj put to nije bio prorok, ovaj put to nije bio dio riječi, ovaj put je to bila punina riječi. I Bog je dopustio da ta punina riječi izgleda tako loše ili tako poraženo, tako da on kaže, konačno sam ga izmorio, nema više nikakvih, znači na kraju je svojih sposobnosti i dosjetki, kaže, ne zna šta više da napravi, postao je sramota među ljudima, možemo reći, svi mu se smiju nositi, svi im se smiju, nose samo suknje, čekaju neko uznesenje, a nema ga već 70 godina. Znači, bila je otprilike takva scena. Kaže, njegova poruka je pala u prazno. I kaže, i evo, vlada ga je uhvatila i on je poražen. I dolazimo trenutak kad će vlast, i prvo govori da će to biti pritisak, kroz ekumenski koncil crkava, znači, počet zabranjivati ili bojkotirati ili da nećemo moći imati službe i nećemo moći javno djelovati. Ako kaže prorok, ako nemamo certifikat od, na jednom mjestu, moram vam to pročitati, kaže, ako nemate certifikat od Svjetskog koncila crkva, ako hoćete nedavno, nakon onih terorističkih ovih događanja u Francuskoj, pojavila se ideja, ili ne znam da li je zaživjela, da se uvede državni certifikat za sve muslimanske imame i da im se da, ako su oni poštuju francusku državu, njihove vrijednosti i tako dalje, da onda taj imam ima certifikat i može držati te svoje, ne znam kako se to zove, mise islamske ili šta god u džami, u protivnom da se onim ekstremnim imamima zabrani tako protufrancusko djelovanje. Ja mislim da je to zaživjelo ili nije, ne znam, ali znači, i sad, moje mišljenje, evo sad kad smo se ovako raspričali, moje mišljenje je da ta priča sa islamom i islamskim terorizmom je samo alat koji će se iskoristiti da se uvodi certificiranje ili da se zabrani nama, koji nismo nigdje, nismo organizacija, nismo denominacija, da nam se jednostavno zabrani ili onemogući da djeluje. Neka oni samo uvedu certifikat i kažu moraš završiti 3 tjedna tečaja za propovjednika, ja neću nikad to završiti, ja od tad postajem ilegalan. I to se može desiti i ova situacija koja se događa u svijetu, mi to naziramo. Tako da ovo više nije budućnost, ovo je sad sadašnjost. I sad pogledajte, kaže, on je rekao i konačno, i sad ga je vlada uhvatila. Znači, Isus je došao u situaciju da je živcirao, ili da je bio problem, radio je probleme, ili ga nisu podnosili religiozni ljudi. To je bilo dugo vremena trajalo. Ali u jednom trenutku religiozni ljudi su nagovorili vladu da donese takav zakon da Isus počne imati problema sa zakonom svoje države u kojoj živi. Znači, 3,5 godine on je živio, imao je problema sa farizejima i saducejima. Nije imao problema sa Pilatom. Pilata to nije interesiralo. Ali te religiozne vođe, zato što su imali masu iza sebe, su rekli, ako ne doneseš ovaj zakon, proglasit ćemo te da si neprijatelj Cezara. I ucijenili su ga, rekli su, ako voliš Cezara, ne možeš dopustiti, ovaj se proglasio kraljem. I tako dalje. I politički su ucijenili vladu da je Isus počeo imati problema sa vlasti. Nije li to ono što prorok kaže da će se desiti? Znači, mi smo tu. Znači, da će religiozne vođe ucijeniti vlast. Zašto? Jer imaju masu. Ali tako, ko danas dobiva izbore, onaj kome crkva propovjeda sa propovjedaonice, koga ona predloži. I on, taj vlast je podređena crkvi i crkva ili religija ima mogućnost ucijeniti vlast. U jednom trenutku Isus je postao, počeo imati problema s državom. Postao je, njegova skupina je postala ilegalna, tako, odnosno završili su onaj, ne znam kako se kod nas kaže, underground grupa, tako, znači oni koji ne mogu otvoreno, javno i legalno djelovati. Tako. I to je ono što je Sotona postigao. Znači, kaže, konačno sam ga izmorio, došao je na kraj svojih sposobnosti, ne zna šta da više napravi, sramota je među ljudima, poruka mu je, kaže, pala u prazno, i evo i vlada ga je uhvatila i on je poražen, on nije Bog, kaže, odi tamo i zabodi svoj žalac u njega i oduzmi mu život. Tako, znamo da pčela smrti, kako Pavao opisuje, otako, gdje ti je žalac smrti i tako dalje. Kaže, ali zašto je on morao, kaže, radi toga je on morao biti više nego čovjek. Kaže, on je morao, on je bio čovjek, ili da je bio samo čovjek, ili samo prorok, ili bilo što drugo manje nego Boga, nego Bog, kaže, da je on to učinio, smrt bi ga ubala i on bi ostao ležati u grobu. Znači, ono što se događa na kraju Starog Zaveta je jedna kriva procjena od Sotona. Da je Isus bio samo čovjek ili samo prorok, smrt bi ga ubola i on ne bi nikad uskrsnuo. I da je ova poruka samo još jedna reformacija, da je Brad Branham samo još jedan reformator, da je ova poruka samo još jedan kult, da smo mi još samo jedna denominacija, smrt bi nas ubola i ne bi nikad ustala. I Bog mora dokazati na kraju riječi da je ova poruka punina riječi, otkrivena za naše vrijeme, i kaže, evo, kako ću ja to dokazati? Ajde, dopustit ću da pčela smrti ubode ovu poruku. I neka na izgled izgleda da je umrla. I ja sam to limitirao na 3 dana. I ovdje sam limitirao na 1 generaciju, tako, koja vidi da Izrael postane država. I u tom periodu Sotona neka se veseli ta 3 dana ili neka se nada da je pobjedio, a ja ću pokazati da je ova poruka original, da je to otkrivena riječ, tako što ću dopustiti da ustane ponovno. I bit će to prvo probuđenje koje je ustalo ponovno. Prvo probuđenje za koje možemo reći premda tjelesno ubijen u duh Božji. U vremenu kad se događa da je pakao na zemlji, u vremenu kad počinje poruka ili riječ postala tijelom imati probleme sa vlasti i u vremenu kad je Sotona procijenio to je samo još jedna denominacija ili to je samo još jedan kult. I završavam s ovime. Kaže ovako, rimska denominacija šta je žig i protestantska denominacija šta je lik zvijeri, kaže oni čine silu koja će pritisnuti sve protestante u nešto poput unije. Kaže, i vi ćete morate biti u tom koncilu crkava ili nećete moći imati zajedništvo. Kaže, pa praktično je to tako sada. Znači, prvo kaže, 63. to je već tako sada. Znači, ili si unutar unije, ili ne možeš imati zajedništvo. Da li ja mogu otići propovijedati u baptističku crkvu? Naravno da ne. Jer nemam, ali tako, zajedništvo. Nisam dio te ekipe. Možete gledati po internetu. Bez problema baptistički propovjednik ode u evangelijsku ili reformatorsku ili tako dalje i drži neku poluslužbu ili dio službe ili tako dalje. Jer su zajedništvo. Kaže prorok, znači, morat ćete biti u ovom koncilu crkava ili nećete moći imati zajedništvo. Kaže, pa praktično je to tako sada. Kaže, ne možete otići u crkvu i propovijedati ako nemate neku članarsku ili kartu ili nekakvu identifikaciju. I kaže, i onda ljudi, kao što smo mi ćemo biti kao odrezani od svega toga, a to već jesmo. Kaže, u potpunosti to je točno, jer nećemo moći, takvi ljudi kao što su mi, nećemo moći to činiti. I kaže, i bit će stezanje, i kad dođe to vrijeme, kad pritisak dođe do te točke da ste pritisnuti, kaže, gledajte na treći potez onda. Znači, kad je Sotona u paklu počeo pritiskati Isusa, ali tako, i kad je to pritisk stezan, kako da se izrazim prorokovim riječima, kaže, kad je taj pritisak došao do točke da je pritisnut, gledajte treći potez onda. Isusov treći potez, ili treća faza njegove službe, je bilo propovjedanje dušima u zatvoru, ali je bilo i uskrsnuće. Mi često zaboravimo da je uskrsnuće dio trećeg poteza. Ne samo propovjedanje dušama u zatvoru, nego i uskrsnuće. I uznesenje, uskrsnuće, je dio našeg trećeg poteza. Mi propovjedamo dušama u paklu i pritisak u ovom paklu je velik. I taj pritisak, kad dođe do mjesta, kaže prorok, da taj pritisak dođe i da postanete pritisnuti, gledajte treći potez onda. I to više nije budućnost. Znači, mi smo na pragu toga. Mi to već osjetimo, ali tako. Nas ne bi iznenadilo. Kako će se to desiti, ne znamo. Ali tako što očekujemo. I onda kaže, kad se to desi, gledajte treći potez onda. I uskrsnuće i uznesenje je dio tog trećeg poteza. Velik dio ovog prethodnog propovjedanja opaklu smo već napravili. Čekamo završetak, čekamo uskrsnuće, čekamo da na kraju Novog Zaveta pojavi se netko ko će prekinut prokletstvo probuđenja koje umire i nikad ne ustane ponovno. I pojavio se čovjek na kraju Starog Zaveta koji je prekinuo to prokletstvo da se rodiš, da živiš, umreš i ne ustaneš ponovno. Bio je Isus Krist, bio je punina riječi. I na kraju Novog Zaveta Bog je poslao puninu riječi i ona će prekinuti to prokletstvo probuđenja i smrti. I onda ustane neko novo probuđenje, pa smrt. Mora se desiti probuđenje koje će uskrsnuti ponovo. Probuđenje koje će uskrsnuti ponovo, koje će biti punina riječi na kraju Novog Zaveta. I ako vidite zašto je Bog dopustio ovo vrijeme, dopustio je, ograničio ga je na jedan period i nisam došao ni do svog naslova, a naslov je, kaže ovako, kaže Božja riječ, unaprijed je vidio, govori Petar u Djelima 2, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo, za Davida govori, kaže, on je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo, nije ostavljen u podzemlju, niti mu tijelo truleži ugleda. Ili možda samo da iskomentiram ovaj prvi dio, nije ostavljen u podzemlju, nije ostavljen u paklu, i Bog vjernike ove poruke i ovu poruku neće ostaviti u paklu. Pakao je tu i neće nas ostaviti u paklu, uzet će nas uznesenje. A sljedeći put možemo i neće truleži ugledati. Dakle, s Gospod blagoslovi, možemo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, nadam se da nisam nešto rekao, Gospode, na način da će neko krivo shvatiti. Gospode, ja vjerujem da je tvoja riječ živa. Ja vjerujem da si ti, Gospode, isti jučer, danas i zauvijek. Vjerujem da si ti uvijek bio i uvijek ćeš biti iscijelitelj, spasitelj, Gospode. God smo ovdje na zemlji, Gospode. A isto tako ja vjerujem da smo u periodu, u vremenu, Gospode, kad si ti dopustio da ta masovna iscjeljenja i masovna manifestacija tvoje prisutnosti završi kao što je to bilo sa Kristom, Gospode, na kraju Starog Zaveta, kad je Sotona krivo procijenio da je on samo još jedan čovjek ili samo još jedan prorok i digao ruku na njega, Gospode, i ti si dopustio da na neko kratko vrijeme izgleda da je pobjedio, ali onda si, Gospode, donio najveću pobjedu koju je čovjek ikad izvojao. Pobjedu uskrsnuća, pobjedu nad smrti, da je Pavao rekao da pobjeda proguta smrt i smrti gdje je tvoj žalac. Gospode i Bože, mi živimo na kraju Novog Zaveta, gdje ti ponovo si dopustio da dođe tvoja punina riječi, Gospode. I dopustio si, Gospode, da ta punina riječi nekome možda ko kritizira izgleda kao samo još jedna denominacija ili još jedan kult. Ali, Gospode, dopustio si da možda ta masovna manifestacija tvoje prisutnosti utihne. I naša iscjeljenja su pojedinačna, Gospode, dešavaju se negdje u tišini, u našoj molitvi i borbi, da dobijemo tvoju riječ, da vjerujemo tvoju riječ, da ispovjedamo, Gospode. Ali masovno, za kritičare izvana izgleda kao da je stvar utihnula, Gospode, i to je dobar znak, to znači da samo jednog od ovih dana, Gospode, ti ćeš donijeti uskrsnuće. Jednog od ovih dana ti ćeš donijeti uznesenje, Gospode, mi to vidimo u tvojoj riječi. Koliko god proučavamo, Gospode, vidimo da kad se to desi, želimo biti što spremniji, Gospode, ali možda nas i iznenadi, Gospode, ali ja te molim da nas iznenadiš, jer zato živimo, Gospode. Apostoli, dok su čekali uskrsnuće, ja sam siguran da im je uskrsnuće bilo na pameti i svim srcem, Gospode, su čekali taj trenutak, ta tri dana, Gospode, i mi u ovoj posljednjoj generaciji čekamo taj isti trenutak. Znamo, jednog od ovih dana će doći. Možda su oni očekivali, Gospode, možda će se desiti prvog dana, možda su razmišljali, možda ga nećemo morati ni pokopati, Gospode. Uskrsnuće odmah, možda su mislili desit će se još na križu, Gospode. Ili kako god da su oni nekako računali i mislili šta bi bilo, kako bi bilo, ali ti si ispunio svoju riječ. I, Gospode, mi smo imali svoje očekivanja, ali ti ćeš ispuniti svoju riječ. Mi zato se držimo tvoje riječi, čekamo taj trenutak, Gospode, i kaže tvoj prorok. Kad krene taj pritisak i kad budete pritisnuti, gledajte onda taj treći potez. Velik dio tog trećeg poteza je bilo propovjedanje dušama u zatvoru i, Gospode, to činimo iz dana u dan. Ali taj završni dio, to uskrsnuće, Gospode, ne možemo proizvesti, ali ga čekamo i molimo te da budemo dio toga. Molimo te, blagoslovi ove riječi, ovu misao i vodi nas dalje u našim životima, ohrabri nas da služimo i živimo tebi puninom našeg srca i duše u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Dođe glasnik iz otkrivenja. Nadam se, znači, možda su, kontekst bih htio da uhvatim, ne znam, ponekad mi je možda i falila prava riječ da izrazim točno što hoću reći, ali mislim da i kontekst se može uhvatiti. Kako kaže Bebranka, nemojte me držati za ono što sam rekao, nego što sam htio reći. Neka s Gospod blagoslovi. Znači, nadam se da smo uspjeli vidjeti tu paralelu između prvog i drugog Kristovog dolaska, kako su se cena posložila prvi i drugi put. Jednom i drugi put je došla punina riječi, jedan i drugi put je ona bila razapeta, jedan i drugi put je vlada digla ruke, ali tako, na riječ, jedan i drugi put je desilo se zatiše u masovnoj manifestaciji Božje prisutnosti među njima. Jedan i drugi put je Sotona krivo procijenio da je to samo još jedan čovjek ili samo još jedan prorok ili samo još jedna denominacija ili još jedan kult. I jedan i drugi put je Bog dopustio da se to desi zato da bi dokazao da ono sjeme koje je bilo posijano ne boji se da padne u zemlju jer zna da će niknuti. Za razliku od svega drugog što je prije bilo kao hibrid, što je umrlo i nije uskrsnulo, Bog je pokazao da postoji netko na kraju knjige tko neće biti zaveden, kao što je na kraju starog zajeta bio netko tko nije bio zaveden, postoji netko na kraju novog zajeta. I vidimo da ovo što se događa nije slučajno, da je dobro, da je po Božjoj riječi i da se prorokova služba nastavila do uznesenja sa masovnim iscjeljenjima i da danas vidite pune stadione masovna iscjeljenja, i onda bi nešto sa Božjom riječi bilo neispravno, nešto tu ne bi pasalo, jer bi vidjeli da se događa nešto što se nije već dogodilo za vrijeme prvog Kristovog dolaska, vidjeli bi da je nešto drugačije, vidjeli bi da tu nešto ne paša, a vidimo sad da se slike i scena potpuno poklapa. E sad, ono što je činjenica, Bog je svojim učenicima uvijek bio iscjelit. Bio on da je umro, tako, pa da je bio u paklu i propovjedao dušama u zatvoru, Bog je i dalje bio iscjelitelj, Bog je i dalje bio spasitelj, i dalje je bio utješitelj, i sve ono što su oni trebali, bilo je dostupno njima, iako nije bilo dostupno masovno više. Više nisi mogao jesti kruh koji je on umnožio, bilo da si vjernik ili nevjernik, morao si ići zaraditi kruh ili ne znam kako se već stvari događale. Više stvari nisu bile tako dostupne i masovne, ali iskrenim vjernicima on je i dalje bio Bog. I vjerojatno im je bio bliži i draži nego ikad prije, a situacija koja se desila ih je prisilila da čitaju riječ. Situacija ih je prisilila da proučavaju ono što je on rekao, da čitaju proroka Joela, da čitaju psalme i da onda uzmu i vide pa kažu da, tamo psalmist kaže neće mu ni jedna kost biti prebijena, nije mu bila prebijena kost. Tamo psalmist kaže, ne znam, nećeš mu dušu ostaviti u paklu, evo vidiš i to se ispunilo. Tamo kaže, djevica će začeti, i to se ispunilo. Tamo kaže da je bio razapet sa razbojnicima, i to se ispunilo. Da je bio pokopan sa bogatima, i to se ispunilo. I oni su mogli u tom periodu, ta tri dana, čitati Bibliju i vidjeti, pa vidi, to je točno, pa to je točno, pa to je točno, pa sve se poklapa. I to je ono što mi radimo. Mi uzimamo Bibliju, uzimamo poruku i proučavamo i vidimo, i to se desilo, i to se desilo. Evo vidi bojkota, evo vidi, vidi ekumenski koncil, evo vidi, svi su se ujedinili. Evo vidi, prorok je rekao, komunizam, ne bojte se, to je samo alat u Božjim rukama, neće nikad vladati svijetom. Mi to vidimo da se desilo. Vidimo da kaže, svi će se ujediniti, pentekostalci u ekumenu, vidimo da se to desilo. Što je izgledalo nemoguće u ono vrijeme. I masu nekih stvari koje je rekao, evo vidimo, Hitler je, pa tako 33. je rekao, Hitler će zavladati Njemačkom, odvesti svijet u drugi svjetski rat. Vidimo da se to desilo. Kaže, vidimo da se desilo da je rekao automobili će se voziti sami, jel tako? I vidimo sad, ja mislim da je Ford rekao da će u masovnu proizvodnju 2020. pustiti automobil bez vozača. Znači to je 4 godine, masovna proizvodnja, znači već ih negdje testiraju, ko zna koliko, dok usavrše sustav. Ali kažu, znači već masovna proizvodnja za 4 godine. Znači i to se ispunilo, vidimo. Žena na čelu Amerike, evo, i to je blizu negdje, izgleda da će se i to ispuniti, ako nije ova, bit će sljedeća ili neka od sljedeća. Vidimo, sve vidimo, i sad što smo mi radili, ono što su oni radili u ona tri dana, proučavali poruku, proučavali pismo i vidjeli smo da je to, jedino što su oni čekali i rekli, čekaj, rekao je tri dana uskrsnuće, i odbrojavali su ta tri dana. Ne znam da li su križali na satu ili na zidu, ili su gledali kako su imali, i bili su u tom velikom iščekivanju, jednog dana se to desilo, jednog trenutka. I kad se desilo, koliko god su iščekivali, opet ih je iznenadilo. I to je ono što mi sad radimo, mi iščekujemo. I vjerojatno kad se desi, možda će nekog iznenaditi. ili možda će se desiti drugačije nego što smo očekivali. Možda će se desiti, možda će prvi to vidjeti netko oko za koga nismo očekivali. Možda će neki brat ili sestra reći, znate šta, bio sam u takvoj i takvoj situaciji i došao mi je Boži glas i rekao, izgovori i što kažeš, desit će se. I ja sam rekao, a to je to i u trenutku se desilo. Da. Kao što je glas rekao proroku, zašto si došao tu? Kaže, po vjeverici, pa reci koliko hoćeš. I on se čudio, on kaže, ja sam razmišljao da nisam poludio. I onda kaže, ajde. I on kaže, stvarno si došao. I onda je testirao Boga i to se desilo. Jednog dana, jednog od ovih dana, možda se nama desi. Možda se desi, ne znam, dođe račun i Bog kaže, reci koliko treba da platiš to. Ili dođe neka situacija, bolest, izgovori kako hoćeš da se desi isceljenje. Kao što je prorok izgovorio isceljenje svoje žene. Kako? I to se desilo tako odjedanput i desilo se tako kako vidimo da se njemu Bog će jednog dana vratiti toj crkvi. Možda nas iznenadi, pa zašto baš ja? Pa kako to da ne znam, ovom bratu ili onom bratu ili ovoj sestri ili... Ali Bog će, i onda ćemo reći, i onda će krenuti priče možda među vjernicima, pa meni za mjesec dana i meni, pa vidi. I to će biti nešto što će biti, kaže prorok, ne javni šov. Ovaj put će to biti uskrsnuće poruke, na način ili ponovno oživljavanje onog fizičkog očitovanja, poruka je uvijek živa bez daljnjega, ali onaj fizičko očitovanje, Bog je utihnuo jedno vrijeme i Bog će to vratiti. I Isus kad je uskrsnuo, ukazivo se 40 dana i onda uzdišao Oca. I desit će se i to uskrsnuće, umrlih i sve to što čekamo i tu smo. Ne može potrajati dugo. Da li
će se nijeliska muž ukazivati
40 dana? Prorok nešto kaže, ne kaže nam sve detalje, a ne, možda trebalo bi istražiti, ne znam ti ovako reći. Konkretno. Ali tu smo negdje. Znači, umrli u Kristu očekujemo da će se ukazivati, to da. Negdje prorok kaže možda i do 6 mjeseci, ja mislim, ili tako dalje. Znači, živimo tu, na tom vremenu, u posljednjoj generaciji, ne može potrajati. Ne znam. Ne znam koliko, ali mora se desiti u ovoj generaciji. Mora se desiti, prorok kaže, posljednja generacija. Tako.
48. godine do 2048.
godine. To je 70 godina sada. Tako, još 30. Amen. Znači, evo, kao ovako se učenici računali. Možda večeras, možda ujutro. Ali unutar 3 dana. Evo, neka s Gospod blagoslovi. Ono što bi vas pozvao, uzmite propovjed izgovorena riječ originalno sjeme i studirajte. Ima takvih stvari koje prorok tamo kaže, kad idete, da stvarno čovjek može stane i vraća se i razmišlja. Ja sam ih podeblio crvenim i čitam ih više puta. Zaista, baš proročkih stvari za naše vrijeme. I to je ono što me interesira. Nekako u zadnje vrijeme sve više razmišljam o tome. Jer to je ono što ćemo doživjeti i to je ono što čini ovu poruku da nije denominacija i nije kult. Nego da je to punina Božje riječi na kraju Novog Zavjeta. Evo, neka s Gospod blagoslovi.